Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta slušate Radio Beograd 1. Kako povećati broj transplantacija? Šta je urađeno u 2016. Da li će izmene našeg zakonodavstva doprineti da se poveća broj donora? Gošće emisije U središtu pažnje i naše zdravstvene tribine večera su doktorka Mirjana Laušević, koordinator za transplantaciju Kliničkog centra Srbije, i Jelena Alavanja, predsjednica Udruženja dece, bubrežnih bolesnika i transplantiranih osoba Sve za osmeh. Poštovane gošće, dobro veče i hvala vam što ste došle u emisiju U središtu pažnje. Do 30. decembra traje javna rasprava o novom zakonu o transplantaciji. Dakle, sve primedbe, sugestije i predlozi mogu se poslati na mail. Dr. Kalaušević, evo da krenemo od novog zakona. Mail je zdravlje.organi@gmail.com.
Tako je.
I danas je bila u Beogradu
jedna rasprava. Danas je bila prezentacija nacrta zakona u Beogradu, a javna rasprava je kontinuirana do 30. decembra. Dakle, na taj mail mogu se sve sugestije, primedbe i pohvale poslati, nakon čega će komisija u prvim danima posle praznika da se sastane, da razmotri sve te primedbe i sve one koje su konstruktivne, mogu da se još uvek implementiraju u taj nacrt.
Zbog čega je važan novi zakon o transplantaciji organa? Šta su njegove najvažnije novine, suštinske novine, i zašto se toliko dugo čeka praktično na donošenje zakona? Šta su zapravo bile možda i ključne sugestije vas stručnjaka koji ste okupljeni i koji u toku javnih rasprava razgovarate o svemu što je bitno da prosto bude sastavni deo jednog ovako važnog zakona?
Pa potreba za donošenje ovog novog zakona u stvari proistekla je iz pregovaračkih, da kažemo, pregovora za poglavlje 28 koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu, i ustanovljeno je da u stvari naš prethodni, odnosno još uvek važeći zakon, da se ispravim, nije u potpunosti usaglašen sa nekim direktivama Evropske unije, tako da je to bio, da kažemo, alarm za potrebu donošenja novog zakona, a ne mogućnost promene već postojećeg. Dakle, odlučeno je da se potpuno novi zakon piše, i onda smo iskoristili, da tako kažemo, tu platformu ili mogućnost da promenimo i neke stvari koje su nas u određenoj meri kočile u daljem razvoju programa. Pre svega, kroz ovaj zakon promenili smo način pristanka, to je možda njegova najvažnija promena. Do sada je važilo da je kod uzimanja organa od preminulih osoba potrebno dobiti informisani pristanak ili preminule osobe zaživotno potpisivanjem donorske kartice ili srodnika, znači nakon nastupanja moždane smrti. Znači, bio je potreban njihov eksplicitni i pisani pristanak. Sada menjamo zakonsku premisu i u suštini prelazimo na pretpostavljenu saglasnost. Znači, smatraće se da su svi građani potencijalni donori u trenutku smrti, osim onih koji se u pismenom ili usmenom obliku za života nisu izjasnili protiv. Naravno, to neće biti jedan automatizam. Neće značiti da oni koji se nisu izjasnili protiv, da će u slučaju smrti odmah postojati donori. Svakako će postojati jedna šira platforma obaveštavanja porodice, otvaranja mogućnosti njihovog protivljenja i tako dalje. Znači, ovaj zakon baziran je s jedne strane na konceptu da država kaže da se zalaže i da podržava program transplantacije, da omogući određeno povećanje broja donora, da sa druge strane i dalje znači radi na utemeljavanju tog poverenja između zdravstvenog sistema i građana, jer se ništa neće uraditi protiv njihove volje.
Da li građani razumeju šta zapravo znači model pretpostavljene saglasnosti? Šta je vaš utisak?
Pa delimično da, ali delimično i ne. Postoje određeni strahovi da će to dovesti do uzimanja organa po automatizmu u slučaju smrti, ali opet u svim sredinama gde smo prikazali ovaj nacrt zakona i gde smo to objasnili kako će funkcionisati, kako će se to pravilo implementirati, kasnije ti strahovi nestaju, samo je bitna dobra informisanost, jer u suštini većina evropskih zemalja ima takav način pristanka i nigde na svetu ne postoji ništa što se u tom smislu radi protiv naroda. Ceo program transplantacije zapravo je koncipiran da pomogne bolesnim ljudima i građanima, da oni mogu kroz taj sistem dobiju šansu, čak i ako su u ovom trenutku izgubili nekog svog, u nekom sljedećem trenutku oni će možda biti potencijalni primaoci organa. Dakle, omogućava da taj program zaživi.
Mnogi ne razumeju činjenicu da, iako su mnogo veće šanse da nam tokom života zatreba transplantacija nego da budemo davalac organa, prosto da li će zakon koji je naravno vrlo važan i koji će uneti brojne novine koje su u saglasnosti sa praksom razvijenih zemalja samo prvi korak, sve ostalo treba da sledi, a to je pre svega i promjena svesti građana, odnosno usvajanje ideje o tome da je donorstvo vrhunski čin humanosti.
Pa tako je, znači u programu transplantacije zakonska regulativa je samo jedna karika u lancu. Mi u ovim trenucima pokušavamo da tu kariku učinimo boljom, funkcionalnijom, ali u svakom slučaju i mnoge druge stvari utiču na krajnji uspeh, a to su pre svega motivacija zdravstvenih radnika i organizacija zdravstvenog sistema sa jedne strane, a sa druge strane, što je možda još važnije, to je upravo ta promjena svesti građana koji jedni drugima u stvari omogućavaju lečenje u ovom postupku.
U toku emisije naravno pričat ćemo detaljnije o tome šta sve utiče na kvalitetan, odnosno manje kvalitetan program transplantacije i ključno pitanje, evo pred kraj godine kada se sumiraju rezultati, šta je zapravo urađeno u 2016. Da predstavim i moju drugu gošću, Jelena Lavanja, predsjednica Udruženja dece, bubrežnih bolesnika i transplantiranih osoba Sve za osmeh. Dobroveče još jednom. Dobroveče. Udruženje Sve za osmeh je organizacija koja se bavi problemima dece hroničnih bubrežnih bolesnika. Kako je pokrenuta inicijativa za osnivanje udruženja?
Inicijativu su pokrenuli roditelji dece na hemodijalizi u dečijoj klinici u Tiršovoj ulici. Moj sin je tada bio transplantiran, imao je samo 2,5 godine, bubreg je dobio od bake. Nakon eto njegove transplantacije zajedno sa grupom roditelja koji su susretali sa raznoraznim problemima i nisu imali mogućnost da se sami izbore sa tim, formirali smo udruženje.
I koliko udruženje ima članova? Dakle, kako funkcionišete? Da li se sastajete?
Udruženje brine o 72 porodice trenutno. imamo upravni odbor od petoro roditelja, kao i svako udruženje imamo i nadzorni odbor. Ono čime se najviše bavimo, razmenom iskustava između roditelja, bavimo se školovanjem dece koje je dosta otežano za decu koje su na dijalizi. Mi se bavimo i bubrežnom i decom koja imaju bubrežnu insuficijenciju, znači čije bliže ili dalja budućnost dijaliza, hemo i peritoneumskom dijalizom i decom koja su transplantirana. Uvek su nam priorite deca na hemodijalizi, jer u čemu je razlika to između odraslih i dece na hemodijalizi? Deca zaostaju sa rastom i sa razvojem, znači njihov proces razvoja nije završen, samim tim ni bešika im nije razvijena, staju sa rastom, ne mogu da idu redovno u školu, srednje obrazovanje je isto tako veliki problem, tako da se susreću sa nekim problemima sa kojima se odrasli ne susreću. I mi kao udruženje izlazimo u susret, radimo na tome da toj deci omogućimo nešto, da li su to neki izleti, jer Tiršova je jedini centar, Univerzitetska dečija klinika je jedini centar za dijalizu dece u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni. Tako da nema izbora kao kod odraslih, oni ako hoće da idu negde u neku banju unutar Srbije ili bilo gde, oni imaju mogućnost da idu u drugi dijalizni centar. Ova deca nemaju tu mogućnost i nažalost kod nas imamo decu koji po 10 godina čekaju na transplantaciju ako nemaju srodnog davalca. Tako da dijalize svaki drugi dan po 5 sati i gube celo jedno detinjstvo.
Da, i gube praktično kvalitetan život i detinjstvo zapravo. Da. Udruženje prevashodno služi i kao servis pomoći i podrška porodicama koje su članovi udruženja. Vi ste rekli da je vašem sinu od bake presađen bubreg kad je imao 2,5 godine, on sad ima 11 godina.
Tako
kako je to izgledalo u početku, s kakvim ste se problemima suočavali, šta je sve potrebno kako bi se utvrdilo da je u ovom slučaju baka, dakle blizak srodnik, jel, mogla da bude, jel, davalac, ispunjavala je medicinske uslove.
Kroz svoje radi u udruženju trudila se prenesem svoje iskustvo drugim roditeljima, jer znam da bi meni dosta značilo da sam ja tad imala nekog da porazgovaram, da znam šta me čeka i na koji način da prebrodim ceo taj deo i pre transplantacije i sve. Stefanu je dijagnostikovana bubrežna insuficijencija kad je imao samo 35 dana, nakon toga je imao nekoliko operacija, transplantacija mu je 7. operacija sa 2,5 godine. Naravno, prvo na tipizaciju tkiva smo išli suprug i ja, gde nismo bili ista krvna grupa, tako da nakon toga je išao i moj svekar i svekrva i na kraju je eto baka odgovarala. Tako da ljudi obično kad razmišljaju o transplantaciji, to može organ da vam da bilo ko. Ne može. Mislim, mi kao roditelji, ako nismo mogli, potpuno smo zdravi i ja i suprug, nismo mogli u tom trenutku i eto imali smo sreće da je baka mogla. Hirurg iz Egipta je došao o trošku fonda da radi transplantaciju kod nas zajedno sa timom iz dečije klinike. Nikada tako malom detetu, znači i po visini i po težini, nije rađena transplantacija sa odrasle osobe, a eto kod nas transplantacioni tim je uspeo tako nešto da uradi i zahvaljujući transplantaciji moj sin je mogao redovno da upiše u školu, da ima svoje drugare iz škole, da ima eto i neke obaveze i sve ono što deca koje su na hemodijalizi nažalost nemaju.
I zahvaljujući tome vaš sin danas ima normalno i srećno detinjstvo. Da li je bilo problema na početku, s obzirom da po obavljenoj transplantaciji dete mora da uzima brojne lekove koji pomažu da organizam prihvati tuđi organ. Koliko je to trajalo i kako izgledalo?
Lekovi koji čuvaju organ, u stvari obaraju imunitet, piju se ceo život ili piju se sve dok taj neko ima taj transplantirani organ. Prvih 6 mjeseci jeste malo teže zato što su doze tih lekova malo veće, baš zbog prevencije odbacivanja. Mom sinu je bubreg proradio na stolu, znači tu je već krenuo da mokri. Tako da mogu da kažem da eto, dobro smo prošli, jer i ceo taj period tih prvih 6 mjeseci, kad kažem da je malo veći doza lekova i sve se to premosti, jeste zahtevno, je dosta, treba velika disciplina od strane i roditelja ili generalno i kod odraslih, kod transplantiranih mora da se vodi računa o ishrani i tako dalje, ali to vam je samo jedan period od 6 mjeseci i ništa to što vi treba da se pridržavate ne može da se poredi sa onim vremenom koji se provodi na dijalizi svaki drugi dan po 5 sati u bolnicama. Tako da ništa to nama roditeljima ili transplantiranim osobama ne pada toliko teško. Tako da kogod da se transplantira, suviše srećan što je eto dobio tu novu priliku, da to ništa nije strašno.
Doktor Kalušević, vi ste koordinator za transplantaciju. Tačno, šta vaš posao sve predviđa?
Pa predviđa, znači, pronalaženje pacijenata koji mogu biti davaoci organa, potencijalni, procenu njihove podobnosti, znači da li su te osobe što se tiče njihovih organa dovoljno bile zdrave, da li su ti organi dovoljno kvalitetni da se bez nekog većeg problema mogu transplantirati, kao i da ne dođe do rizika prenošenja neke bolesti, na primjer, sa donora na primaoca. To znači podrazumeva procenu podobnosti davaoca i organa, zatim dobijanje tog za sada po ovom važećem zakonu informisanog pristanka, kasnije koordinaciju eksplantacionih timova i samog postupka transplantacije sa drugim ustanovama koje učestvuju u tom postupku, Zavodom za transfuziju krvi gde se obavlja halotipizacija i tako dalje i tako dalje. Mnogo je tih, naravno, zaduženja.
Da. Šta sve utiče na program transplantacije? Dakle, s kakvim se problemima suočavate u svakodnevnom radu? Pa kad je reč o saradnji s klinikama, o razmeni informacija, o pristanku na kraju i porodica i potencijalnih davalaca.
Da. Pa prvo da kažem, znači mi imamo u Srbiji popriličan problem oko tog pristanka, znači mora da se uradi mnogo veći broj procedura nego što mi imamo aktuelnih donora na kraju, zato što i kada je neko medicinski podoban, na kraju se celokupna dijagnostika uradi i u 50% slučajeva više ili manje desi se da porodica ne prihvati tu donaciju. E sada postavlja se pitanje da li mi to dobro radimo. U suštini, nažalost, moram da kažem da je to neki procenat oko koga se kreću mnoge zemlje koje imaju ovakvu zakonsku regulativu informisanog pristanka. Sa druge strane, mi imamo jednu situaciju na koju takođe ovako možemo da skrenemo pažnju, da praktično ni jedna zemlja sa dominantno stanovništvom pravoslavne vere nema jako veliki broj davaoca kao što je to kod nas. Ne mogu da kažem da je religija problem u tome, da je ona eksplicitno problem, ali prosto takvo je zapažanje. Činjenica je da se u nekim katoličkim zemljama mnogo više aktivno radi sa stanovništvom.
I kao što je, na primjer, Španija.
Da, kao što je Španija i Italija. Čak je svojevremeno, znači, papa, vrhunski poglavar katoličke crkve, prisustvovao transplantacionom kongresu u Rimu i vrlo aktivno podržavao to. To ovde još nije urađeno. I kažem, sve ukupno gledajući i znajući kakve su prema nekim anketama, kakav je stav stanovništva, to možda i nije toliki neuspeh, odnosno rekla bih da se poprilično truda uloži i da se dođe do tog procenta. Ali u svakom slučaju morate da uradite, znači, 100 procedura da biste imali 50 aktualnih davalca, što je veliki obrat.
Jelena, izvolite, kakav je vaš stav o tome, upravo što je doktorka rekla. Dakle, to je opet, vraćamo se na ono neku prosto našu svest o, o značaju darivanja organa.
Jeste. Jednostavno smatram da, da nije dovoljno medijski pokriveno, da se ne radi dovoljno edukacija ljudi na, na temu transplantacije, šta je ona i koliko znači svim nama. Znači, ovaj program transplantacije nije zbog države, već zbog nas i sutra naše dece. Svaki deseti čovek po nekoj statistici ima neki problem sa bubrezima. Koliko njih danas sutra će biti na dijalizi, koliko njih će trebati taj program transplantacije?
Da, da ne govorimo o tome koliko je, su dijalize iscrpljuće, ali i skupe.
Jeste, to je dosta skuplje nego sam program transplantacije, znači štedi se državni budžet, a ujedno se radi i nešto dobro za pacijente. Evo, mi sada imamo oko 24 dece na hemodijalizi, jer ljudi obično misle da transplantaciju, eto, čekaju samo starije osobe i tako dalje. Ne, ima jako puno i dece kojima, eto, izbog urođenih anomalija, obično usuženje ili proširenje mokraćnih kanala, urinarnih infekcija i tako dalje, dolazi do propadanja bubrega.
Da. Tako da. Doktor Kalušević, kolike su liste čekanja u Srbiji? Dakle, kakva je trenutna situacija? Kako biste vi ocenili? Kad govorimo o svim organima.
To znate kako, ta lista čekanja je, da kažemo, relativna stvar. Kod nas sad u Srbiji ima oko 700 bolesnika koji čekaju na transplantaciju bubrega. Dakle, to je najveća lista. U svakoj zemlji sveta se radi najviše transplantacija bubrega, jer je incidenca te bolesti najveća i najviše je ona primenljiva. Znači, čak broj transplantacija bubrega prevazilazi brojčano broj svih drugih transplantacija ukupno. Međutim, te liste čekanja su krajnje promenljiva stvar, znači zavise od motivacije, od broja bolesnika koji su ispitani i prikazani, znači neki žele, neki ne žele. Kada se krene sa razvojem programa transplantacije, kada program oživi, uprkos povećanju broja transplantacija, neretko se dešava da se liste povećavaju, iako bi mi očekivali da se one smanjuju. To je samo zato što se program oživljava, stiče se poverenje bolesnika da će oni možda, kada stupe na listu, imati šansu da zaista dobiju organa, ne samo da budu prosto na listi. Tako da broj tih bolesnika svakako može biti i veći nego što u ovom trenutku. Otprilike od svih dijaliznih bolesnika, negde u proseku 30-50% bi moglo da bude na listi, a mi u Srbiji imamo oko 6000 tih bolesnika. Znači, naravno, potrebno je da postoji motivacija i volja tih bolesnika da budu kandidati za transplantaciju. Neki bolesnici, to je ređi slučaj, ali neki prosto i ne žele da budu na listi jer smatraju da je to možda i rizično i tako.
A kako objašnjavaju prosto to da ne žele da budu na, na listi?
Kako zašto? Objašnjavaju?
Pa, da li je strah u pitanju?
Da, svakako da je strah, transplantacija i operacija. Znači, imate bolesnike koji se toga plaše i zaista taj rani period nakon transplantacije, on nosi sa sobom neki rizik. Znači, mi treba da pošaljemo pravu poruku i pravu istinu. Transplantacija je takođe i rizik, ali ona sveukupno, kada se taj rani period prevaziđe, ona pruža mnogo bolje, bolji kvalitet života i duže preživljavanje u odnosu na lečenje dijalizom ili ostanak na listi. Ali taj rani period prosto...
Klinički centar Srbije je i kadrovski i što se opreme tiče spreman za, za nove transplantacije. Koje se transplantacije sada rade u kliničkom centru Srbije?
Pa što se
konkretno
tiče solidnih organa, rade se transplantacije bubrega, jetre i srca.
Da. 17:29. Gošći je Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Naše zdravstvene tribine su doktorka Mirjana Lavušević, koordinator za transplantaciju Kliničkog centra Srbije, i Jelena Lavanja, predsjednica Udruženja dece, bubrežnih bolesnika i transplantiranih osoba Sveza Osmeh. Čućemo blok reklama, muziku i potom nastavljamo razgovor. Dakle, za nekoliko minuta možete se javiti na naše telefone 011-322-5099 i 011-322-5299. Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je stavljena tačka na podele i sukobe unutar Srpske liste? Hoće li politički predstavnici kosmetskih Srba postupiti po instrukcijama dobijenim u Beogradu? Kada će konačno biti formirana zajednica srpskih opština? Ko će je formirati? Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Novogodišnje izdanje emisije u središtu pažnje. Očekivanja i izbori Srbija u 2017. Ko će trčati predsjedničku trku? Da li ćemo opet birati parlament i vladu? Kako će se dalje razvijati odnosi sa Hrvatskom? Na koji način će se izmenjene okolnosti u svetu odraziti na položaj Srbije? Sagovornici su Miloš Jovanović, Dragomir Anđelković i Neven Cvetićanin. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u utorak 27. decembra u 17.05.
Između želja i realnosti, kako ćemo živeti u 2017. Gosti emisije su ekonomisti Mihajlo Crnobrnja, Božidar Cerović i Jovan Zubović. Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u sredu 28. decembra od 17.05.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
28. decembar, noć, utorak na sredu. Psihološka pomoć online i knjige za samopomoć. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Tradicionalna novogodišnja emisija prvog programa Radio Beograda Svet i mi i u jubilarnom 50. izdanju daje pregled najvažnijih svetskih aktualnosti u godini iza nas. Centralno mesto u emisiji posvetili smo evropskim integracijama i međunarodnom položaju Srbije. Autori priloga su novinari i dopisnici spoljnopolitičke rubrike, a urednik i voditelj je Slaviša Stojković. Emisija Svet i mi je na talasima prvog programa Radio Beograda u četvrtak 29. decembra u 17 sati i 5 minuta.
među javom i među snom.
Van vremena i prostora. Među javom i među snom.
Šta je obeležilo kulturu u godini koju ostavljamo?
Na vrhovima prstiju.
Iza kulisa.
U sinemasku.
U boji.
U plavom.
U prozi.
Jednosatni pregled najvažnijih događaja u 2016.
Među javom i među snom.
Petak, 30. decembar, od 17.05. Radio Beograd 1.
Dva minuta preostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gošće zdravstvene tribine doktorka Mirjana Laušević, koordinator za transplantaciju Kliničkog centra Srbije, i Jelena Lavanja, predsjednica Udruženja dece, bubrežnih bolesnika i transplantiranih osoba Sve za osmeh. Slušalac David želi da se uključi u program i postavi pitanje. Dobroveče, izvolite.
Dobro večer, David Milošević iz Pirota.
Izvolite.
96. godine mi je odstranjen bubreg levi. I osjećao sam se dosta dobro, do pre jedno 6 meseci. Počeo je kreatinin naglo da raste. I došao je do 101. I ureja 13. Pa pitam, šta da uzimam od lekove, kako da se lečim, a od lekove trošim samo nešto za cirkulaciju. Folnak, Rezedor, Belobil, Rezidorf.
A da, vi ste to dobili od vašeg urologa, nefrologa, te lekove koje koristite?
Pa to sad, hoće li doktorka da mi preporuči nešto uspješnije, da. I da li je to opasno što toliko raste kreativin
da.
Na 201 je otišao?
Da, da. Doktorka, izvoli.
Ovo svakako je pitanje vezano više za opštu nefrologiju nego za transplantaciju. Dakle, osobe koje su ili rođene sa jednim bubregom ili im je odstranjen, bez obzira na razlog odstranjenja tog jednog bubrega, mogu tokom kasnijih decenija da razviju, znači, i bubrežnu insuficijenciju. Potrebno je, dakle, da budu pod redovnim nadzorom nefrologa, zato što taj bubreg nastavlja da radi, da kažemo, sa većim opterećenjem, i ukoliko kao kod vas postoje nekakvi znaci slabljenja funkcije tog bubrega, onda u svakom slučaju treba da imate svog nefrologa koji će vam propisati terapiju. Ja ne znam koja su druga oboljenja koje vi imate, svakako je važna striktna regulacija krvnog pritiska, zatim, znači, redukcija soli i belančevina u ishrani, a sva druga terapija se mora adaptirati tokom pregleda, znači, poznajući vas, ne može se da. Tako telefonom ordinirati.
Jasno, jasno. Dakle, naša današnja tema je transplantacija. Slušateljka je pitala ili slušalac, da li starije osobe mogu da budu donori. Kako se praktično, doktorka, da kažem, ko može da bude donor?
Pa praktično, kada je u pitanju transplantacija bubrega, gotovo da nema gornje starosne granice. U mnogim centrima u svetu, to sada opet zavisi. Dakle, znači, postoji ono što je idealan donor. Svakako da je idealan donor, kada govorimo o preminulim osobama, neko ko je mlad i ko je stradao u saobraćajnoj nesreći kao posljedica izolovane povrede glave. Nažalost, u celom svetu takvih davaoca ima jako malo i sve je manje. I na sreću, zahvaljujući tim novim zakonima i o bezbednosti saobraćaja, sve manje takvih žrtava i sve više starijih davaoca koji su imali cerebrovaskularni insult, dakle izliv krvi u mozak ili, znači, ishemijski insult, tako da su današnji donori sve stariji i, znači, u mnogim zemljama sveta korišćenje tih starijih donora praktično nema granice, bar kada su u pitanju neki organi, znači, pre svega bubreg, sad tu već sve više se te granice probijaju i za jetru. Što se tiče samog srca, neka gornja granica kod nas je oko 50 godina, s tim da u slučaju hitnih transplantacija ona može da se poveća i na 60. Dakle, to je sad opet pitanje i uklapanja starosti i hitnosti davaoca i primaoca, ali teoretski gledajući nema je.
Da, gospođa Lavanja, koje ograničenja postoje kad govorimo o kvalitetu života transplantirane dece kod kojih je obavljena transplantacija, dakle, disciplina koju moraju da se pridržavaju transplantirane osobe, u ovom slučaju, u vašem slučaju, vaš sin.
Evo, ja ću
ali
samo ovako,
i ostali iz udruženja, naravno.
Napravit ću samo paralelu koje su ograničenja dece na dijalizi i koje su ograničenja kod transplantiranih, čisto da može da se uporedi kvalitet života. Evo, deca na dijalizi, znači, rekli smo, svaki drugi dan su u dečijoj klinici, po 5 sati su vezana za aparat, ne mogu redovno da idu u školu, ne rastu, ne razvijaju se, imaju ograničenje u unosu tečnosti, ne smeju da jedu slano. Sad zamislite, leti, recimo, koliki su vrućine i tako, a dete ne sme da popije, recimo, više od 2 čaše vode ili tako nešto, da ne bi dolazilo do otoka, jer bubrezi ne rade, ne stvaraju urin, oni jako malo mokre, tako da sva taj višak tečnosti izlači se dijalizom, gde dolazi do grčeva, loše im je, znači, ako unesu litar i po vode, toliko će kilograma dobiti, jednostavno ta voda ne može da se izbaci. Tako da strašno je kroz šta prolazi i porodici i braća i sestre, svi moraju da se kriju ako će nešto da piju, da jedu i tako zbog, zbog deteta koje je na hemodijalizi. Kod transplantiranih opet postoje neka druga ograničenja. Oni recimo moraju da piju dosta tečnosti. Moj sin recimo trebalo bi da pije oko 2,5 litre tečnosti na 24 sata. Ne smiju da se preterano izlažu suncu, što mislim eto generalno nije preporučljivo ni zdravim osobama. Ne smiju da se kupaju u stajaćim vodama, jer njima je imunitet oboren da se bubreg, obično pitaju kao prihvatio bubreg i to je to, znači nema ništa više, taj bubreg će da funkcioniše. On će da funkcioniše sve dok se lekovi piju na vreme, dok je imunitet do izvesne mere oboren, kako ne bi taj bubreg je strano telo. Znači doći će do odbacivanja u trenutku kad imunitet skoči ili kad se ne budu pili lekovi. Tako da tu postoji jedan deo ograničenja, ali to nije ništa tako strašno. Mogu da vode jedan normalan život. Znači deca mogu da idu na rođendane, da praznike provode sa svojim porodicama. Evo sad Nova godina i Božić. Deca moraju da idu na dijalizu. Znači da. Ne postoji nikada dok se ne transplantiraju mogućnost veće od tog vikenda. Nema odmora, nema letovanja, nema zimovanja, nema ništa za tu decu, ne postoji. 1. januar će biti u dečijoj klinici.
Da. Dr. Kalušević, koje su prednosti, ali i rizici transplantacije? Da li je bilo u vašem bogatom iskustvu neuspešnih transplantacija koje su, evo sad je Jelena spomenula, odbacivanje, odnosno imunitet i ipak je reč o stranom telu koje bitno poboljšava kvalitet života, ali je potrebno vreme da organizam prihvati, postoji određeni rizici.
Pa ne samo da poboljšava kvalitet života, nego
produžava
i spašava život
jasno.
Kada se
produžava.
Radi o transplantacijama vitalnih organa, srce, pluća, jetru, to je direktno spasavanje života. Kada je u pitanju transplantacija bubrega, produžavanje života, popravljanje njihovog kvaliteta života, a osim toga to je za širu društvenu zajednicu i jeftiniji način lečenja u odnosu na dijalizu. Naravno da rizik postoji, pre svega zbog potrebe za dugotrajnom imunosupresivnom terapijom. Ove osobe su izložene većem riziku infekcije, naročito u ranom periodu nakon transplantacije kada je ta terapija intenzivnija, imunosupresivna, a takođe znači, primećeno je da kod transplantiranih bolesnika postoji nešto veći rizik pojave nekih malignih oboljenja recimo.
Da.
Znači to je sve povezano sa slabljenjem imuniteta zbog imunosupresivne terapije koja mora da na neki način stavi pod kontrolu te reakcije imunološkog sistema prema transplantiranom organu koji se uvek u nekoliko, koliko se mi god trudili da ta podudarnost bude što veća, u nekoliko se razlikuje u odnosu na ove sopstvene antigene.
Da, zašto je važno, odnosno koje uslove moramo da ispunimo kako bismo ušli u organizaciju Eurotransplant?
Pa pre svega znači moramo da imamo na neki način tu našu dovoljnost, odnosno neki njihov kriterijum je da imamo 10 davaoca na milion stanovnika. To bi na recimo populaciju Srbije značilo da imamo 70 preminulih davalaca na godišnjem nivou.
A koliko mi zapravo imamo
mi
sada u ovom
momentu? Najviše znači u ovom prethodnom petogodišnjem periodu imali 5, a sada u ovoj 2016. smo tu negde oko broja 2 na milion stanovnika.
Da, što je još malo. Da li će novi zakon o transplantaciji povećati broj donora?
Zakon ne može po automatizmu da
zakon,
poveća
kao,
broj
naravno,
donora, ali postoji
vremeno.
Platforma da on
da.
S vremenom da nekakve efekte i otprilike iskustva zemalja koje su menjale znači svoj zakon
promena
sistem,
zakonodavstva
tako je, se informisane na pretpostavljenu saglasnost pokazali su se efekti za nekih nekoliko godina koji mogu da idu čak i do 30%. Naravno, tu je mnogo važnija implementacija tog zakona, organizacija, motivacija, kontinuirana kampanja, sticanje poverenja, transparentnost sistema, tako da informisanost građana, motivacija građana, tako da to su ključni momenti. Zakon je samo jedna od tih stavki i on ne može po automatizmu da promeni našu stvarnost. Jasne. Ali može da bude bolje rešenje za njenu promenu.
Kad sumirate rezultate u ovoj godini, šta je sve urađeno, šta je propušteno da se uradi u 2016. u programu transplantacije? Šta je pozitivno, a šta je prosto propušteno?
Pa ja evo ovaj nacrt zakona smatram zaista pozitivnom promenom koja će nam se desiti, na kojoj smo poprilično temeljito radili tokom ove godine od maja meseca. Dakle, osim ovog prelaska na pretpostavljenu saglasnost, upravo mi je Jelena dala šlagvort, u to vreme dakle nisu mogle da se rade ukrštene donacije, što će ovaj zakon takođe omogućiti. Znači, omogućit će ustanovljenje programa kada su živi davaoc i primaoc inkopatibilni, bilo što se tiče krvne grupe, bilo da se radi o nekim senzibilisanim bolesnicima, da se na neki način preko serije parova ustanovi, znači, program, dakle, ukrštenih donacija, razmena među parovima koji su medicinski podobni, ali gde donori primaoci imaju, recimo, različitu krvnu grupu. To znači da je to u ovo vreme Jelenine priče sa početka, kada je Stefan imao 2 godine postojalo. Znači, ona bi, bez obzira što ima inkompatibilnu krvnu grupu, mogla da, recimo, donira svoj organ nekom drugom detetu, a majka tog drugog deteta Stefanu, i na taj način bi se premostila ta inkompatibilna grupa. Ovaj zakon otvara platformu i za otvaranje jednog takvog programa.
Da, izvolite, Jelena.
Da, to ja mislim da je jedina zemlja u okruženju koja to radi u Turskoj, tako da se radi, ne znam, u Hrvatskoj, da li. To je posebno značajno kod dece gde roditelji su jednostavno nemoćni da pomognu detetu.
Da čujemo Stevana iz Niša, izvolite, dobroveče.
Dobroveče. Ja bih to isključivo diskusiju vezano za ovu temu. Našto im zapalo za oko ono prepostavljena saglasnost, znate.
Dobro.
To nije pravni termin koji može da bude primenjiv i bilo bi dobro da ovi predlagači malo bolje razmisle, jer ne zna se koje su implikacije svega toga. Znate, može se to posle pretvori u sopstvenu svoju suprotnost. Tako da smatram da bi...
A zašto mislite tako? Šta vam nije jasno kod pretpostavljene saglasnosti?
Pa znate kako, to je pre svega pravno nedefinisan termin, a s druge strane može da proizvede mnogo, da kažemo, nekih stvari koje sad trenutno nisu predviđene. Ne bih to sada opterećujem diskusiju, jer može da se ode u neku drugu krajnost.
Ne, razumeli smo... Prosto treba možda još objasniti šta znači.
Znači, pretpostavljena
saglasnost.
Suprotno i ljudskim pravima. Znači, kako neko može...
Vi mislite da je suprotno ljudskim pravima, dobro. To je prosto vaše mišljenje. Verovatno ima još ljudi koji tako misle. Zato je važno objasniti.
Ne znam zašto bi bilo protivno ljudskim pravima. Dakle, većina zemalja Evrope i sveta ima pretpostavljenu saglasnost. To samo znači da se onaj ko se nije izjasnio, bilo pismeno, bilo usmeno, protiv toga da je donor, da se smatra, znači, davaocem. Znači, svaki čovjek ima pravo da se izjasni za života. U ovom slučaju svaki građanin će imati pravo, bilo pismeno, bilo usmeno, da se izjasni protiv transplantacije. Osim toga, ukoliko nastupi smrt pod tim okolnostima, čak i tada to neće značiti da će se po automatizmu uzimati organi od preminulih osoba, nego će se uvek obavestiti član porodice i oni će imati takođe pravo da iskažu svoje protivljenje. Znači, ja ne vidim zaista šta bi tu bilo protiv prava da se neko izjasni. Samo što se menja premisa, u kom smislu će se neko izjašnjavati.
Moguće da mnogima nije jasno.
Da, mislim da su to samo pojašnjenja, da je to možda nedovoljna informisanost.
Nedovoljna informisanost, upravo je to i cilj naših emisija, da pojasnimo šta znači. Da li je važno da se, recimo, ljudi koji ne žele da doniraju svoje organe, da li je i to predviđeno zakonom, da se upišu u registar nedavalaca?
Mi nismo konkretno spomenuli registar nedavaoca iz razloga što taj registar nedavaoca opet ne bi imao pravnu težinu. Dakle, kada bi postojao registar nedavaoca, on bi sa sobom nosio potrebu izdvajanja značajnih i ljudskih i materijalnih resursa za održavanje tog registra. Sa druge strane, opet to ne znači da bi se po automatizmu išlo u salu, a bez informisanja porodice. Prosto takav sistem niko nije u praksi implementirao. Znači, niti Španija, niti Austrija, niti Hrvatska, znači najrazvijenije zemlje u tom pogledu, znači vrlo uvažavaju i mišljenje samog znači preminulog koje je bilo zaživotno, ali i mišljenje njegove porodice. Znači, taj registar nedavaoca nismo predvideli, već mnogo širu mogućnost da neko kaže bilo usmeno, bilo pismeno na običnom belom listu papira da napiše, da to drži negde u svojoj ličnoj karti zdravstvene legitimacije bez sudske overe, bez ičega. Znači, vrlo, mnogo šira mogućnost izjašnjavanja protiv nego što je to sam registar.
Petar iz Beograda, kratko, imamo još 4 minuta do kraja emisije. Izvolite, Petre.
Dobro veče. 87 godina, mogu li da bude donor?
87, rekli ste. Da li može čovek koji ima 87 godina da bude donor, ako je zdrav?
Pa, znači, svakako da može da donira neki deo, znači svakako rožnjaču može, na primer, neka tkiva. Tako da, rekla sam već, za bubreg ne postoji teoretski gornja granica, ali takođe treba imati i primaoce koji su te komparabilne starosti na listi, što kod nas u Srbiji nije slučaj. Ali svakako, recimo, neka tkiva mogu da se doniraju, uvek može da se učini nešto za bolesne ljude.
E sada, mnogi ljudi razumeju o čemu, šta je svrha naše priče i prosto šta je, zašto je transplantacija vrhunski humani čin koji produžava život. Kome mogu da se obrate ljudi koji, evo, poput našeg slušalca koji je u vremešnim godinama, ali želi, eto, da bude donor, kome mogu da se obrate, da se prijave dobrovoljno za život?
Da, pa to je sada više...
Da li se nešto menja sa zakonom?
Da, po novom zakonu neće više postojati u zakonskom smislu ta institucija donorske kartice. To, mislim, može da ostane, nije ona zabranjena, ali prosto biće jedan promotivan čin. Znači, dovoljno je reći nekom prijatelju, poznaniku, članu porodice, ja sam za. Znači, ništa više od toga. Ona ni do sada nije suštinski imala veću ulogu od toga, samo što ju je ona pripisivana.
Da. Izvolite, Jelena, vaša.
Da, jednostavno, jednostavno, kako god mišljenje da imate, znači, treba da razgovarate sa svojom porodicom. Oni su ti koji će dati ili neće dati saglasnost vezano za uzimanje organa. U svakom slučaju, to je to što često buni ljude.
Moram da vas pitam, koliko je to u koliziji? Osoba želi da bude donor i onda posle njene smrti porodica se tome protivi.
Recimo, i ukoliko neko ima donor karticu, postoji mogućnost da se taj neko predomisli, u slučaju moždane smrti rodbina može da ne da saglasnost. Znači, jako je bitno da vi usmeno kažete vaše mišljenje, da vaša porodica zna da li ste ili ne.
Pa svako može da promeni svoju odluku ili mišljenje dokle god je živ. Može teoretski i dva dana ili dva sata pred smrt.
Ali može i porodica da se protivi odluci preminule osobe koja je za života želela i usmeno rekla, evo, dobit ćemo novi zakon i tako dalje, da želi da bude donor, ali porodica se na kraju protivi.
Da, ako govorimo sad o ovom zakonu, znači da, porodica je mogla da negira čak i donorsku karticu, ali kako da vam kažem, od toliko stotina obavljenih razgovora, jednom mi se desilo uopšte da neko ima donorsku karticu i naravno da porodica nije negirala. Mislim, zašto bi ona negirala? Koji bi bio motiv te porodice? Znači, to je ostavljeno više zato što teoretski postoji mogućnost da je ta osoba nekoliko dana pred smrt rekla da se pred domisla i da sad ne želi, ali nije stigla da ode da je povuče. To je ostavljeno kao jedna mogućnost, ali zapravo to je nešto što ceo svet tako radi. Mislim, ne vidim neki poseban razlog zašto bi se oni protivili ako je neko zaista svim srcem bio za svakoga. Porodica želi da ispuni želju svog pokojnika. To je neprirodno. Mislim da bi oni baš nešto protivno njegovo mišljenje uradili. Jasne.
Da, donor kartica je služila više kao promocija, kao povod za priču. Ja recimo retko ko kući pokrene sam tu temu zaveštanja organa, možda na smrti i ostalo, ali ako neko od porodice uzme donor karticu i dođe kući i pokaže i kaže svoje mišljenje, onda čuje i od ostalih ukućana njihovo mišljenje u slučaju da se nešto nekom od njih desi, zna kakvo su mišljenje imali, da li da daju organe ili ne. Tako da to je jako dobar marketinški potez, da tako kažem, da se podstakne priča unutar porodice samo vezano za transplantaciju.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje na odvojenom vremenu. Moje gošće bile su doktorka Mirena Laušević, koordinatorka za transplantaciju Kliničkog centra Srbije, i Jelena Lavanja, predsednica Udruženja dece bubrežnih bolesnika i transplantiranih osoba Sve za osmeh. Prijatno večer žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević. Muzika.